Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан кадырлуу карман Азаттык радиосунун 8-июль ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио чыгарылышын сунуштайбыз. Бул жолку берүүдө бир кезде демократиянын аралы аталган Кыргызстанда кийинки мезгилде террористтик экстремисттик уюмдарга жан тарткандардын саны арбып баратканы байкалып, анын жолуна бөгөт коюу милдети алдыга коюлгандыгы тууралуу сөз болот. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз кесиптешим Айнура Жекше кызында.
Кеше АКШ жана Орусия президенттери Гамбург шаарында алгачкы жолугушуусун өткөрүштү. Жабык эшик артындагы эки тараптуу кездешүүдө Дональд Трамп жана Владимир Путин Сирия согушу, Украинадагы жаңжал, Түндүк Кореянын атомдук программасы өңдүү маселелерди талкуулашты. Лидерлер Германияга чоң жыйырманын саммитине катышуу үчүн келишкен. Антиглобалисттердин чыгуулары менен коштолгон эки күндүк жыйын бүгүн аяктамакчы. Өнөр жайлары өнүккөн өлкөлөрдүн жетекчилери соода, миграция, климаттагы өзгөрүүлөр жана башка глобалдуу көйгөйлөрдү чечүү өнүн жолдорун талкуулап жатышат. Орусияда коррупцияга каршы күрөшүү фондунун жетекчиси, оппозициялык саясатчы Алексей Навальный 25 күндүк административдик жазасын өтүп, кечээ атайын кармоочу жайдан чыкты. Ага 12-июнда Москвада уруксатсыз антикоррупциялык акция уюштурган деген айып тагылган. Навальный чыгаарынын алдында анын шайлоо штабтарында тартип коргоочулар тергөө амалдарын жүргүзүп, техниканы жана үгүт материалдарын алып кетишкен. 8-9 июль күндөрү оппозициячынын тарапкерлери бир нече шаарда үгүт пикеттерин пландашууда. Навальныйдан тышкары 12-июнда 700 көп киши кармалган. Укук коргоочулар полиция ашыкча күч колдонгон деп эсептейт. Бүгүнкү күндө Орусиянын абактарында кылмыш жасасын өтөп жаткан кыргызстандыктардын саны болжол менен 2000 тегерегинде. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагулов билдирди.
Уурлук десек болот, тоноо документтерди алдын ала жалган жасоо. Мына чек арадан көп жолу мыйзам бузуп өтүшөт, бирөөнүн паспорту менен зордоо, сексуалдык аракеттер боюнча ушул баңгизаттарын мыйзамсыз оборот кылуу, мыйзамсыз тегеретүү деп коет.
Кыргызстандын миграция кызматынын маалыматына караганда, Орусияда иштеп жүргөн кыргыз жарандарынын саны бүгүнкү күндө 600 000 жетти. Ал эми мигранттардын укугун коргоо менен алектенген уюмдар реалдуу сан мындан да көп деп эсептейт. Кыргызстан айыл чарба продукциясын Кытайга экспорттоого кызыктар. Бул тууралуу кечээ премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Кытайдын товарларынын сапатына көзөмөл жүргүзүү инспекция жана карантин министри Чи Шупин менен жолугушууда билдирди. Өкмөт башчынын айтымында Кыргызстан эт, сүт, балык жана башка азыктарды жөнөтө алат. Жолугушуунун соңунда эки өлкө ортосунда айыл чарба жана ветеринария жаатында кызматташуу боюнча 4 келишимге кол коюлду. Косовонун президенти Хашим Тачи, демократиялык партиянын лидери Рамуш Харадинай коалициялык өкмөт түзүү үчүн парламентте жетиштүү колдоого ээ болду деп билдирди. Тач Эркин Европа Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, мандат Харадинайга тапшырыларын айтты. 11-июндагы шайлоодо анын партиясы добуштардын 35% алгандан кийин демократтар коалиция куруу үчүн өнөктөш таба албашы мүмкүн деген айын кептер айтыла баштаган. Евробиримдиктин жана батыш башка институттардын өкүлдөрү так жеңүүчүнүн жоктугу өлкөнү кайрадан конституциялык кризиске такашы мүмкүн деген камтамасын билдиришкен эле. 2014-жылы да бир да партия ишенимдүү ута албай өкмөт түзүү 9 айга созулган. 48 жаштагы Харадинай согуш кылмыштары үчүн 2 жолу айыпталып, 2 жолу Гаагадагы эл аралык трибуналда акталган. Орусиянын энергетика министри Александр Новак ОПЕК Орусия жана башка мунай өндүрүүчү өлкөлөр менен келишим иштеп жатканын, азырынча кара май өндүрүүнүн кыскартуунун кереги жоктугун билдирди. Reuters агенттигине берген интервьюда министр кошумча чаралар ушу тапта мунай рыногунда баш аламандыкка алып келерин белгиледи. Быйыл мунайдын баасы 20 жылдан берки эң төмөн деңгээлге түшкөнү менен бир баррели 50-60 долларга сатылууда. Новак Орусия жана ОПЕК өткөн ноябрда мунай өндүрүүнү күнүнө 1,8 миллион баррель кылып кыскартууну макулдашканда дал ушундай бааны көздөшкөн деди. Чикизаттын бир баррели Лондон биржасында азыр 48 доллардын айланасында болууда. Мунайдын баасы жакында арзандаганына карабай, биз ОПЕКтин келишими эффективдүү болгон деп ойлойбуз, деди орусиялык министр. Гонконгтун портуна алгачкы жолу Кытайдын Ляонин деген учак ташуучу кемеси келди. Бул саякат мурдагы Британ колониясынын Бейжиндин карамагына өтүшүнүн 20 жылдыгына арналган. Айрым байкоочулар муну менен Кытай өзүн ири деңиз державасы экенин да көргөзгүсү келет дешет. Кемени көрүүгө жергиликтүү жашоочулар жана чет өлкөлүк туристтер келишти. Ляониндин сапары түштүк жана чыгыш Азия сууларында аймактык талаштардан улам кырдаал чыңалып турган кезге туура келүүдө. Кеме бир жума мурун Тайвань кысыгынан өтүп жатканда Тайвань деңиз жана аба күчтөрүн жогорку даярдыкка келтирген. Жакында кеме жана анын бортундагы согуш учактары аскердик машыгууларга катышкан эле. Кыргызстандын улуттук банкы бул аптада экинчи жолу долларды сатыкка чыгарды. 6 июлда жалпысынан 6 миллион 600 миң доллардык интервенция жүргүзүлдү. 4 июлда 15 миллион 500 миң доллар сатыкка коюлган эле. Ошентип жыл башынан бери 4 жыл интервенция жасалып 40 миллионго жакын доллар сатылды. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов жакында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, доллардын баасы 70 сомдон ашпай турганын билдирген эле. Төлөмүш Шокеев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясында анимациялык бөлүм ачылды. Кечээ ал цехтин расмий ачылышы болуп, маалымат жана туризм министри Түгөлбек Казаков катышты. Анимациялык цехти ачууга былтыр мамлекеттен 2 миллион сом бөлүнүп, ага атайын жабдуу сатылып алынган, адистер окутулуп, сценарийлер даярдалды, дейт кинематография департаментинин директору Муктал Бектеналиев.
Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык Чекит.орг. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 8 июлда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрди түзөт. Абанын температурасы чүйдө 36-41 градуска чейин ысыйт, таласта 35-40 чейин көтөрүлөт. Баткен Ош, Жалабатта 36-41 градус ысык болот, Ысык Көлдө 26-31, ал эми Нарында 27-32 градуска чейин көтөрүлөрү күтүлүүдө. Бишкекте күн ачык, абанын температурасы 38-40 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Алдыда Борбор Азия апта ичинде рубрикасы чөлкөмдө болгон орунтуу окуяларга кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы серип салды.
Астанада Сирия тууралуу сүйлөшүүдө деэскалация аймактарын түзүү боюнча мунасаба табылган жок. Тажик Ооган чек арасында Ислам мамлекети террор тобун ооп кеткен полковник Гүлмурат Халимовдун 4 тууганы өлтүрүлдү. BBC медиа корпорациясынын өзбек кызматынын Ташкенттеги бюросу ишин жандантып жатканы белгилүү болду. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Касаминг эл аралык долбоору белгиленген мөөнөттө ишке ашпай жатканын саңгалды. Кадырман угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгөнүн ушул окуяларды кеңири айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Узап бараткан жумада Казакстандын Борбор Астанада Сирия тууралуу кезектеги эл аралык сүйлөшүү өттү. Орусия, Иран жана Түркиянын дипломаттарынын 2 күндүк жолугушуусунда Сириянын согуш жүрүп жаткан аймактарында деэскалация тилкелерин түзүү боюнча орток пикир табылган жок. Сирия өкмөтүнүн делегациясын жетектеп келген Башар аль-Джафари макулдашууга негизинен Түркия каршы чыкканын жолугушуудан кийин журналисттерге билдирди. Орусиянын Сирияны жөнгө салуу боюнча атайын өкүлү Александр Лаврентьевдин айтымында түрк расмийлери деэскалация тилкелерин көзөмөлдөө боюнча маселелерди чечүүгө кошумча убакыт сурады.
В целом предусматривается присутствие российской военной полиции.
Орус дипломаты бирок негизги эрежелер макулдашылганын, андай зоналар кайсыл аймактарды камтый турганы, аларды кайсыл күчтөр көзөмөлдөй турганы дагы такталышы керектигин билдирди. Ошондой эле Москва күн корсуз мамлекеттер шерттештигине мүчө өлкөлөрдүн бир тобуна Сириядагы деэскалация зоналарына аскерий байкоочуларды жөнөтүүнү өтүнүп кайрылганын да кошумчалады. Астанада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн соңку айлампасында деэскалация зоналарын түзүү тууралуу меморандумга кол коюлган эле. Сирия оппозициясынын өкүлдөрү болсо мындай планды четке каккан болчу. Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдырахманов бул үч өлкөнүн өкүлдөрү деэскалация зоналарын түзүү боюнча август айынын башына жолугушууну макулдашканын билдирди. Астана сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы болсо августтун аягына белгиленди. Астанадагы жолугушууга Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура да катышты. Бул сүйлөшүүлөргө Орусия, Иран жана Түркия демөөрчүлүк кылат. Мындан сырткары Женевада Бириккен Улуттар Уюму демөөрчүлүк кылган өзүнчө сүйлөшүү дагы өтүп келет.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказӣ дар як ҳафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Бул жумада Тажик Ооган чек арасындагы аймакта Ислам мамлекети террор тобуна кошулуп кеткен милициянын полковниги Гүлмурат Халимовдун 4 тууган өлтүрүлгөнү маалым болду. Алар күч органдарынын өкүлдөрү менен кагылышууда бир милицияны жарадар кылгандан кийин атып өлтүрүлгөнү айтылды. Тажик милициясында жогорку кызматта ээлеп турган Халимов 2015 жылы жазында белгисиз болуп кеткен. Кийин ал Сирияда жүргөнүн айтып чыккан эле. Толугураак Али Токтокулунов баяндайт.
Окуя 5-чи июлга ооган түнү өлкөнүн Ооганстан менен чектеш жериндеги Восей районунда болгон. Күч түзүмүндөгү азаттыктын булагы Гүлмурат Халимовдун туугандарынын тобун 53 жаштагы агасы Султанмурат Халимов баштап бараткан дейт. Айтымында алар милицияга каршылык көрсөткөн соң атууга буйрук берилген. Жараланган адам Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчи орун басары Анвар Хусейнов экени белгилүү болду.
Бизге бир жарадар офицерди алып келишти. Бычак өпкө тушка сайылыптыр. Жаракаты жеңил эле экен. Өмүрүнө коркунуч жок. Операциядан кийин ал өзүн жакшы сезип калды.
Дейт азаттыктын тажик кызматына жергиликтүү дарыгер Бойназар Тагоев. Ал Халимовдун туугандарынын сөөгү окуя болгон жерге жакын шаардагы моргко жеткирилгенин кошумчалады. Уюшма кылмыштуулукка каршы башкармалык аларды Ордо кала Душанбенин түндүгүндөгү Варзап районунан бери аңдып отурган. Варзап Халимовдор туулуп өскөн, азыр атасы Абдусалим карыя жашаган район.
Кечээ неберелерим менен уулум бата берип коюңуз, Кисардан жумуш таптык, иштегени бар атабыз деп келишкен. Жол алыс, күн сайын келип тура албайбыз. Үйгө жумасына бир келебиз дешти. Бирок бүгүн түнү аскер кийимчен, куралчан топ келип үйдү тинтүүгө алышты. Алар курал издеп атышканын айтышты. Гүлмүрөт үчүн келдиңерби дедим. Алар Гүлмүрөт менен байланышыңыз барбы деп сурашты. Мен аны менен байланышым жоктугун айттым.
Дейт Абдусалим Гария. Мында Душанбеге жакын Гисар шаарына барабыз дегендер кандайча түштүктөгү райондо же Ооганстан чегине 25-30 чакырымдай жакын жерде болуп калганы суроо жаратууда. Качкын полковниктин туугандары андан ары Ооганга өтүп кетмек беле деген суроо да туулууда. Божомолго негиз берген жагдай да бар. Быйыл апрелде Душанбеде Халимовдун 18 жаштагы уулу Бехруз кармалган. Ал Орусия аркылуу Сириядагы атасына бармак деп айыпталып, азыр иши сотко өттү. Ал эми өткөн жумада Халимовдун 6 бир тууганынын бирөөсүнүн уулу Тажикстанга алынып келингени белгилүү болду. Ал май айында Орусиянын Адыгей Республикасында ал жактагы тажикстандыктарды жана жогоруда сөз болгон Халимовдун уулун террорчулардын катарына азгырган деп айыпталууда. Полковник Гүлмурат Халимов Тажикстан ОМОНунун командири кезинде 2015 жылдын апрелинде жоголуп кеткен. Кийин Сирияда жүргөнүн билдирген. Акыркы кабарларга караганда ал өткөн жылы Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети террор тобунун аскер министрлигине дайындалган. Тажик бийлиги аны мекенге чыккынчылык кылды деп Интерпол аркылуу издөөгө алган. Кошмо Штаттар болсо анын жүргөн жери тууралуу маалымат бергендерге 3 миллион доллар убада кылган. Британиялык Times журналы Гүлмурат Халимов апрелде Ирактын Мосул шаарындагы чабуулда өлгөнүн жазып чыккан. Бирок тажик бийлиги анын өлгөнү тууралуу ынанымдуу маалыматтар жок экенин билдирет. Али Токтокунов, Азаттык.
Арада BBC медиа корпорациясынын өзбек кызматынын Ташкенттеги бюросу ишин жанданкана жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу аталган кызмат расмий сайтына жарыялады. Өзбек бийлиги 2005 жылы Анжиандагы кандуу окуядан кийин BBC менен Азаттыктан өзбек кызматтарын жаап койгон эле. Ал арада ушул окуядан улам өлкөдөн чыгарылган. Расмий Ташкенттин адам укуктары боюнча саясатын такай сындап келген Human Rights Watch уюмудагы ишин улантышы мүмкүн экени маалым болду. Элиза Кененбаева улантат.
Лондондагы BBC'нин өзбек кызматы расмий сайтына Ташкенттеги бюросу айрым бир тыныгуудан кийин ишин жандантууга камданып жатат деп жазды. Ошондой эле бюрого иштей турган журналисттерге сынак жарыялады. Анда журналисттер ишке чыгармачыл мамиле жасап, жаңы темаларды алып чыгышы, ишмердиктин түрдүү чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен тил табыша билиши зарылдыгы айтылат. Ошондой эле дүйнөнүн шаар тарабын кыдырууга даяр болуп, Өзбекстандагы окуяларды жергиликтүү эл үчүн эле эмес, дүйнөдөгү бардык угарман көрүүчүлөр үчүн даярдаганга даяр болушу шарт деп көрсөткөн. Бирок Ташкенттеги бюро ишин качан жандантары так көрсөтүлгөн эмес жана бийликтер кандай шартта макул болгону да айтылган жок. Деген менен расмий Ташкенттин 10 жылдан ашуун убакыттан бери жабылып турган бюронун ишин улантууга уруксат берип жатканы ар түрдүүчө талданып жатат. Буга чейин тышкы иштер министри деңгээлинде сүйлөшүү жүрүп жатканы маалым болгон. Лондондагы BBC'нин өзбек кызматынын мурдагы кабарчысы Ислам Толибов бийлик толук жумшарды деп айтууга эртелик кылат деп эсептейт.
Твердо сказать, что Ташкент открывается пока рано.
Ташкент ачылып жатат деп бекем айтууга азырынча эрте. Менимче, азыр Өзбекстан BBC өңдүү дүйнөгө таанымал айрым бир медиа уюмдар менен кызматташууга даяр жана муну дүйнөлүк коомчулукка эшигин ачуунун биринчи кадамы катары сыпаттаса болот. BBC'nin өкүлдөрүнүн Өзбекстандын тышкы иштер министри менен жолугушуусунун акычуусун билбейм. Бирок BBC ишин жандантуу үчүн бир жылдан бери сүйлөшүп жатканы факт. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү BBC'nin өкүлдөрүн жылуу кабыл алганы да белгилүү.
Возвратиться в Узбекистан. И представители МИДа, насколько нам известно, очень хорошо встретили представители BBC.
Ислам Толибовтун пикиринде эң ириде расмий Ташкент муну менен дүйнөлүк коомчулуктун алдында кадыр баркын жогорулаткысы да келет.
BBC не является политическим тулом организации, которая, скажем,
BBC кайсы бир саясатты көздөгөн саясий уюм эмес. Бул жаңылык тараткан, бул же тигил өлкөдөгү окуяларды бейтарап өз убагында чагылдырган медиа мекеме. Өзбекстан дүйнөлүк коомчулуктун колдоосуна муктаж деп айтса болот. Мурунку президент Ислам Каримовдун тушунда булганган кадыр баркын калыбына келтирүүнү каалап жатат. Бул үчүн медианын колдоосу керек. Мирзиёев муну жакшы түшүнүп жатат.
Какая-то, скажем, поддержка. А это без медиа невозможно. Мне кажется, что Мирзиёев это хорошо знает.
BBC менен Азаттыктын Ташкенттеги бюролору 2005-жылдагы Анжиандагы калабалуу окуядан кийин жабылган жана журналисттер ушул тушта Өзбекстандагы окуяларды чет жерлерде туруп чагылдырып жүрүшөт. Ал арада Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Ташкентте 5-июлда Өзбекстан улуттук телеканалындагы түз эфирде жарандар менен ачык баарлашууда айрым бир эл аралык уюмдар менен кызматташуудагы тыныгуу кайра жандантуу мүмкүндүгү тууралуу суроого жооп берди. Министр алардын келиши толук мүмкүн экенин айтты. Абдулазиз Камилов кызматташуу бири-бирин урматтаган шартта болушу керек деген, өлкөнүн ички ишине кийлигишүүгө жол берилбей турганын, ошондой эле каада салтты сыйлап аймактын өзгөчөлүгүн түшүнө билиши шарт экенин белгиледи. Аталган эл аралык уюм Ташкент менен кызматташуунун жанданышы тууралуу азырынча расмий комментарий бере элек. Айрым маалымат булактардын билдиришинче, Human Rights Watch Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзиёевке адам укуктары жаатында саясий туткундарды азат кылуу, талаада мажбурлап иштетүү ыкмасынан баш тартуу, кыйноо, басмырлоо өңдүү көрүнүштөрдү жоюу, Бириккен Улуттар Уюму менен адам укуктары жаатында кызматташуу көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарына шарт түзүү өңдүү өзгөртүүлөрдү сунуштаган. Быйыл май айында Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Зейд Раада Аль-Хусейн баштаган топ Ташкентке келип кеткен болчу. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Тажикистандын президенти Эмомали Рахмон Касамин эл аралык долбоору белгиленген мөөнөттө ишке ашпай жатканын сынга алды. Бул тууралуу ал дүйшөмбүдө 6-июлда аталган долбоорго мүчө мамлекеттердин саммитинде билдирди. Ага Кыргызстан, Тажикистан жана Пакистандын премьер-министрлери, Ооганстандын президенти катышты. Суу башында турган Кыргызстан менен Тажикистандан электр энергияны Пакистан менен Ооганстанга экспорттоо каралган. Наркы 1 миллиард доллардан ашык деп бааланган бул долбоорду ишке ашырууга соңку 10 жылдан бери эле аракет жасалып келет. Касамин долбооруна мүчө мамлекеттердин Душанбедеги саммитинде тажик президенти Эмомали Рахмон бир катар сунуштарды ортого салды. Саммит катышуучуларын долбоорду ишке ашыруунун жайлап калышына жол бербөөгө чакырды. Биргелешкен аракетти мындан ары дагы күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Долбоордун өз убагында ишке ашпай жатканынан улам 4 мамлекет жалпысынан жыл сайын 500 миллион доллар чыгашага учурап жатканын эскертти. Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков расмий Бишкек электролинияны куруу иштерин эмне жылдын башында баштайт деп ишендирди. Бир жыл мурунку Душанбе саммитинен бери көзгө көрүнөрлүк маанилүү иштер жасалды деп айтты. Анын ичинде электр энергиясына курулушка чыгымдалган тарифтин баасы эсептелгенин, жергиликтүү коомчулукту колдоо механизмдери аныкталганын жана негизги долбоордук макулдашууга кол коюлганын айтты.
Кыргызстан придает большое значение участию в проекте КАСА тысячи.
Гидроэнергетикалык потенциалынын өнүгүшүн шарттаган борбордук жана Түштүк Азияда бирдиктүү энергетикалык базар түзүү каралган КАСА 1000 долбооруна Кыргызстан олуттуу маани берет. Ошондуктан Борбор Азиядагы суу ресурсун комплекстүү колдонууну сунуштап жатабыз. Долбоорду ишке ашыруу ага мүчө мамлекеттер үчүн стратегиялык мааниси чоң. Долбоордогу маанилүү жагдай бул жай мезгилинде электр энергияны экспорттоо. Кыргызстан менен Тажикстан жай мезгилинде ашыкча электр энергияга ээ болот. Ошол эле учурда Пакистан жана Ауганстанда тескерисинче тартыштык жарылат. Мындан улам жылдын бул мезгилинде электр энергиясын экспорттоо долбоордун бардык катышуучулары үчүн өз ара пайдалуу. Буга байланыштуу бир жыл мурда Душанбеде долбоорду ишке киргизүүнүн расмий аземинен бери Кыргызстанда көзгө көрүнөрлүк маанилүү иштер жасалды.
Подписаны основные проектные соглашения и ведутся закупочные процедуры по всем объектам проекта КАСА 1000.
Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда электр линиянын курулушуна көзөмөл жүргүзүп турган компания тандалып алынганын билдирди. Андан сырткары экологиялык экспертиза жана социалдык чөйрөгө таасирин баалоо жүрүп жатканына токтолду. Мындан туура бир жыл мурун президент Алмазбек Атамбаев КАСА 1000 долбоору боюнча дайым мыйзамга кол койгон эле. Долбоордун алкагында Кыргызстандын ичинде жалпы узундугу 450 чакырымды түзгөн электр өткөрүү линиясын куруу пландалып жатат. Узундугу 125 чакырымды түзгөн биринчи тилкени куруу боюнча сынак жарыяланган. Линиянын бул бөлүгүн курууга Ислам Мүлүктүрү банкы каражат берүүгө макул болгон. Ал эми калган 325 чакырым экинчи тилке боюнча жакын арада сатып алуу иштерин баштоо каралып жатат. Ага каражат Дүйнөлүк банк менен Европа инвестициялык банкынан алынмакчы. Кыргызстандын экономика министри Арзыбек Кожошов эл аралык каржы уюмдардан жалпысынан 233 миллион доллар алынаарын билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү мен Элеонора Бейшенбек кызы даярдадым. Эсен болуңуз.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү чыгарылышын маек менен улантабыз. Арнамыз партиясы президенттикке талапкерлерге конкреттүү милдеттерди камтыган программа сунуштоодо. 25 пункттан турган программанын талапкер тарабынан аткарылышы коомчулуктун бекем көзөмөлүндө болот. Мамлекет башчылыктын оор жүгү, ага коюлчу талаптар тууралуу партиянын жетекчиси Феликс Кулафой жүгүртөт. Аны менен кабарчыбыз Болот Күлбаев аңгемелешкен.
Маалымат жыйында сиз президенттикке талапкерлер тууралуу программалык билдирүү жасай турганыңызды айттыңыз. Ошону кыскача айта кетесизби?
Ну, как вы знаете, после Конституции 10-го года было объявлено, что мы переходим.
2010 жылкы конституция боюнча биз парламенттик башкарууга өтөрүбүз ырасталганын билесиз. Башка өлкөлөр буга 100 жылда өтсө, биз болсо 5 жыл ичинде өтүшүбүз зарыл болду. Андайда жаңылыштыктар кетери шексиз. Бир топ маселелер мыйзам негизинде иштелбей калганы ачыкка чыкты. Айтсак, кийинки шайлоо акчалуулардын шайлоосу болгонун айтып жатышат. Биздин партия мындайга даяр эмес эле. Ошондуктан жеңилип калдык. Азыр эми дагы бир маанилүү өнөктүк президенттик шайлоо турат. Ал кандай өтөт? Мурдагыдай эле акчага сатып алуулар болсо, бул өзүнчө бир кооптуу жагдай жаратат. Биз шайлоо тынч өтүшүн кааласак, аны кантип камсыздуунун жолун ойлонушубуз керек. Ошондон азыр алдыңкы планга инсандык касиеттер чыккан жери жок. Себеп дегенде шайлоодо Акаев менен Бакиевди эл шайлоодо колдогон. Кийин алар макталгандай президент эместиги айкындалып, революциянын натыйжасында экөө тең сыртка чыгып кетүүгө мажбур болушту. Туура, башында жакшы, ошон үчүн алдыга программа чыгышы керек. Бирок программанын да программасы бар. Момундай жагдай бар. Бардык талапкерлер элдин баары жакшы жашашы керек. Сот реформасын жасап, өлкө коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек дешет. Мындай жалпы сөздөрдү баары жабыла айтып чыгышат деп ойлойм. Ошондуктан биздин программада 25 пункт камтылган. Алардын ар бирине конкрет баа берилет. Аны текшерүүгө болот. Пункттарды аткара турган болсоңуз, биздин партия сизди колдойт дейбиз. Азыр болсо башкача жагдайга капталып отурабыз. Оопсуз 3 миллион сомдук айыппулдар менен иш жүзүндө сөз эркиндиги жок кылынууда. Ушундай жол менен гезитти же маалымат сайтын жаап коюуга болот. Кайсы бир чоң аткаминерлерге маалымат каражаты жакпай калса 3 миллион сом айыппулга чыккыла деп коет. Болду. Анан оопсуз айыппул менен жабуу башталат. Биз сот белгилүү чектен чыкпашы керек. Аны так көрсөтүп коюу керек деп жатабыз. Айып канча болуш керек? Баары документтер менен расталышы зарыл. Президент азыр эки гана жетекчини дайындай алат. Алар улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси менен коргоо министри. Жогорку сот төрайымы менен баш прокурорду парламентке сунуштайт. А тигил экөөнү эч кимдин макулдугу жок дайындай алат. Президенттин мурдагысына салыштырмалуу укугу чектелген. Эмне үчүн биз ого эле көп сунуштарды берип жатабыз? Анткени анын моралдык кадыр баркы бар. Ал сунуштай алат. Коомдук пикирге таасир көрсөтөт. Мамлекеттик органдарга кайсы бир иштерди тапшырышы мүмкүн. Дагы бир вариант. Шаар башчыларын тикелей шайлоого өтүүнүн кези келди. Мыйзам кабыл алып, шаар башчыларынын ыйгарым укуктарын кеңейтүү зарыл. 2018 жылдын аягында же кийинки жылдын башында Ош менен Бишкектин шаар башчыларын шайлоону сунуштап жатабыз. Ушуга улай эле биз парламентти башкача шайлоо керектигин сунуштап атабыз. Партиянын курултайында бир жаш жигит чыгып, алдыңкы 20нын ичинде бир да баткендик жок экенин айтып, баткендикте чыгып кетерин билдирди. Мен буга кызыккан деле эмесмин. Ким кайсы уруудан деп сураган деле эмесмин. Башкысы адамго. Бирок биз бул жагдайды эсепке албаппыз. Таластыктар да кирбей калыптыр. Алар жарым жылдан кийин парламентке келишти. Мындай болбош үчүн системаны алмаштыруу зарыл. Эгер мажоритардык принцип менен шайлоочу ар бир талапкерге добуш берсин десе конституцияны өзгөртүү зарыл. Биз баш мыйзамды өзгөртпөстөн эле пропорционалдуу, преференциалдуу системаны колдонолу деп жатабыз. Өз жериңе шайланып келсең, ондукка киресиң. Утсаң киресиң, утпасаң кечирип кой. Мындайда баары чуркайт. Акча эмес, кадыр баркы канчалык экени билинет. Ким кайсы катарга коюуну партия лидери эмес, шайлоочулар чечет. Пункттар көп, аларды кабыл алыш керек.
Я говорю, у нас пунктов очень много, которые, я считаю, необходимо, значит, надо принимать.
Дагы бир негизги дегенди айта кетсеңиз.
Мы говорим о том, что все-таки Конституция 10-го года имела определенные недостатки.
2010 жылкы конституцияда бир топ кемчиликтер бар болчу. Ал эмнеге алып келди? Бизде кош бийлик болуп калды. Президент иш жүзүндө жооп бербейт, бирок бардык маселелерди өзү чечет. Бул жерде президенттин деле күнөөсү жок. Ошондой болуп калды. Анын себебин айтып берейин. Президенттин партиясы шайлоодо биринчи келип, ал аркылуу өкмөткө таасир көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнө жетишти. Президент жооп бербейт. Мына мындай кош бийлик тушунда өкмөт башчы эмне кыларын билбей, президенттин оозун карап, президент эч нерсеге жооп бербей, ортодо бийлик вертикалы жоголгонун эле айтууда. Ошон үчүн референдум чакырып, анда эки суроо коюлушу керек. Биринчиси, биз мамлекет башчысы премьер-министр болушун каалайбыз. Кудум Германиядагыдай. Президент курултай жана парламент аркылуу шайланган таасирдүү, сотко аткаруу менен мыйзам чыгаруу бийлиги таасир көрсөтпөшүнө кам көргөн адам болушу керек. Кризис шартында туруктуулукту камсыз кылып, сый сыпат кызматын аркалашы керек. Бул биринчи вариант. Кааласаң экинчи, америкалык вариантты тандап алуу сунушталат. Премьер-министр жок, президент аппараты менен бүт баарына жоопкер. Эл аны шайлагандан кийин конституциялык кеңешме чакырып, мыйзам иштеп чыгып, аны парламент гана кабыл алсын. Элге алып чыкпай эле койгоноң.
Пусть народ выбирает. И вот когда они выберут народ, тогда надо провести конституционное совещание, разработать закон и чтобы парламент принял эту конституцию. На народ уже не надо выносить.
Сиз президенттер тууралуу айттыңыз. Айрым талапкерлер арасына конституцияны өзгөртүп, таза президенттик башкарууну алып келе тургандар чыкты. Өлкө кайра өткөнүнө кайрылууга даяр деп ойлойсузбу? Мындай аракеттерге негиз барбы?
Я выскажу свою позицию, исходя из прошлого опыта. В принципе, конечно, для страны важно, чтобы был один главный.
Мурдагы тажрыйбадан чыгып, пикиримди айта кетейин. Принципинде өлкө үчүн жооп берген бир башчынын болушу туура эле. Тигилче бул модель өз алдынча жакшы эле нерселер. Германиялык моделди алалы. Маркель айымды билесиз, премьер-министр. Көбү президент ким экенин билишпейт, себеби башкадан Маркель. А бирок ал парламент алдында отчет берет. Бизде Акаев, Бакиев эч кимге баш ийүүчү эмес, отчет да берүүчү эмес. Америкалык башкарууну алсак, мурунку Обама, азыркы Трамп, ал жерде башкы прокурор президентке каршы кылмыш ишин козгой алат. Сенат менен Конгресс да анын чечимдерин өткөрбөй кое алат. Ал жерде ооздуктоо, каршы коюу системасы кадексиз иштейт. Эгер президенттик болсо, кош палаталуу парламент болуш абзел. Бири партиялык, аны шарттуу мажилис деп коелу. Кээ убактында деле эмес. Мыйзам чыгаруу палатасы партиялык тизме менен шайланышы керек. Экинчиси, партиясыз, аймак өкүлдөрүнүн куралышы туура болот. эл өкүлдөрү ошондо ооздуктоо жана каршы коюу болмок. Андайда президентке өзүнүн варианттарын ишке ашыруусу кыйын болуп калат.
Представители регионов. Тогда уже президенту будет труднее сделать там какие-то свои варианты.
Сиз парламенттин 5-чи чакылышында коалициянын башында турдуңуз. Бакиевдин ордуна келген 2010 жылкы жаңы система өзүн актай алдыбы? Ушул тууралуу оюңуз кандай?
Во-первых, я не сразу стал руководить коалицией, вот. Но я считаю, что вот сама новая...
Биринчиде мен шак эле коалицияны жетектеген жокмун. Оппозицияда жүрүп, кийинки 2 жылда коалиция башчысы болдум. Жаңы конституция боюнча айтсам, адамдар партиялык тизме боюнча шайлоого даяр эмес болчу. Баары тез өттү. Даярдык этеби жок эле. Революция, андан кийин эле парламенттик башкарууга өтүп кетпедикпи? Экинчи жагынан 2010 жылкы конституция кыйла ачыктыкты берди. Көп маселелер 5-чи чакырылышта парламентте чечилчү. Мушташыпта кетчүбүз. Көчөдө болгуча парламент ичинде урушкан жакшы дечимин. Атаандаштык программалар ортосунда болсун. Эл кимдин кандай программасы бар экенин уксун. Ишке ашпас убадаларды бергенден этият болуш керек.
А когда просто начнут обещать какие-то фантастические вещи, мне кажется, надо к этому критически относиться.
Сиздин партия кайсы бир партия менен талапкерин колдоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздүбү же программанын колдоосу боюнча элеби?
Я честно скажу, мне многие кандидаты лично симпатичны, я их знаю.
Ачык эле айтайын, айрым талапкерлер мага сүйкүм, жакшы мамиледем. Штабдардан колдойсуз деп сурашканда, талапкерлердин өздөрүнө деле ачык айттым. Мен силердин кандай программаңар бар экенин билбейм десем, алар: «Байке, менин жакшы эле жигит экенимди билесиз да, мындан кийин да жакшы жүрөм. Атактан мени буза албайт. Мени билесиз да» дешет. Мен аларга Акаев менен Бакиевти да билчүмүн деп жооп берем. Ошондуктан эч ким бир тууганы бийликке келсе эмне болорун так айта албайт. Уулуңдун да кандай болорун айта албайсың. Ошон үчүн так программасы болуш керек. Ал көзөмөлгө алынып, бааланышы керек. Куру сөз, куру убададан эч нерсе ала албайсың.
Никто не скажет, что он станет таким человеком. Поэтому должна быть четко первая программа, и эта программа должна быть контролируемой, ее можно было оценить.
Чет элдик маалымдоо каражаттарында Кыргызстанда демократия, болочок президенттин ким экенин белгисиз деп жазып жатышат. Биздин президент кандай болушу керек? Тажрыйбалуу саясатчы катары айтсаңыз.
Во-первых, это человек, который должен разговаривать со всеми, первое. И не просто разговаривать, он должен прислушиваться.
Биринчиден ал баары менен сүйлөшө алган, уга алган адам болушу керек. Айткан сөздөрү экспертизадан өтүп, аларына жооп кайтарылышы зарыл. Көп сунуштарды беребиз. Ага эч ким көңүл бурбайт. Президент мамлекет башчы, журт атасы болгон соң мындайга жооп бериши, өзү кийлигиши керек. Көптөр президент болгусу келет. Мен вице-президент, өкмөт башчы болгом. Бул аябагандай оор жумуш. Кийин коопсуздук министри болдум. Түндө телефон чыр этсе селтетип турчумун. Жакшы кабар менен беймаал убакта эч ким чалбайт. Президент менен премьер-министрге жакшы кабар менен эч ким келбейт. Бер, көмөк кыл, тигини жазала, бул башаламандыкты токтоткула дейт. Жакшы иш менен жетекчиге эч ким келбейт. Ошон үчүн темирдей нерв, баарын ичтен талдап, чоң ишке өзүңдү арнашың керек. Бул үчүн мыкты ден соолук болуш керек. Аябай жооптуу жумуш. Айрымдар мен кыйратып салам дейт. Андайларга мен ишенбейм. Ушундай жооптуу ишке даяр болушу керек.
Мощные нервы, уметь через себя пропускать и при этом отдавать себя большому делу.
Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов менен кесиптешим Болот Көлбаев маектешти.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Азаттык радиосунун 8-чи июль ишемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Жаңы кошулган угармандарга кутман таң алып, алдыда ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантын сунуштайбыз. Бир кезде демократиянын аралы аталган Кыргызстанда кийинки мезгилде террористтик, экстремисттик уюмдарга жан тарткандардын саны арбы баратканы байкалып, анын жолуна бөгөт коюу милдети алдыга коюлган. Бул жолку берүүдө ушул темага кеңири токтолобуз. Аны Самат Жумакадыров даярдап алып барды.
Чүйдүн Ысык-Ата районунун аймагында жайгашкан катуу тартиптеги номер 3-чү абак. Бул жерде жазасын өтөп жаткан айыпкерлердин арасында терроризм жана экстремизм беренеси боюнча күнөөлөнүп, эркинен ажыратылгандар да бар. Алардын ар бири өзүнчө аймакта, өзгөчө абакта камалуу. суткасына бир гана саат сыртка чыгып күн бетин көргөнү болбосо, калган өмүр сааттары ушул төрт чарчы караңгы темир тор ичинде өтөт. Экстремисттик диний агымдарга мүчө болуп, анын аракетин көргөндүгү үчүн соттолгондорду мындай кой, бир нерсеге катуу ишенген адамды башка нукка же динге буруу оңой иш эмес. Экстремисттик идеологияны мээсине сиңирип алып, башка эч нерсени таанысы келбеген бул адамдарды башка жолго акырындап түшүндүрүү менен салуу жаза аткаруу мекемесинин бир милдети. Ошон үчүн диний экстремисттик аракети үчүн соттолгондор менен атайын адистешкен психологтор иштешет.
А как все относятся к этому?
Естественно, негативно относится.
Негативно, да?
Конечно.
А почему?
Вариант такой. Я считаю, что они заблуждены. Они считают меня предателем.
Каримжан Ибраимов Кыргызстанда 2005 жылдан бери тыюу салынган Хизбут-Тахрир экстремисттик тобунун активдүү мүчөсү болгон. Ал бул аракеттин айынан 2013 жылы кармалып соттолгон. Түрмөгө түшкөндөн кийин гана өзүнүн туура эмес багыттагы динди пропагандалап жүргөнүн сезип, Хизбут-Тахрирди толугу менен чаңган. Ушундан улам өзүнө окшош кинеленип жазасын өтөп жаткан коңшу камерадагылар анын оң жолго түшүү аракетин түшүнбөстүк деп баалап, чыккынчы деп атап коюшкан.
Чыккынчы деп билет мени. Чыккынчы деп билет. Бирок мен ошо азыр менде өтө чоң мүмкүнчүлүк болуп атат да. Мүмкүнчүлүк нерсечи, мынау бул жамааттан чыгып кетишти, бул организациядан чыгып кетсе жөн эле чыгып кетиш эмес да. Муну далилдеп бериш керек да. Туурабы? Хизбут-Тахрир организациясы эмне дейт десечи, ислам биздин принципибиз дейт. Бирок мен ошол организациянын ичинде исламий тил менен айтканда такво адамдарды өтө аз жолуктум. Хизбут-Тахрир жамааттын ичинде бир мындай бир миф менен кубалап жүргөн, то есть бир жомоктун артында кубалап жүргөн, көздөрү эчтеке көрбөгөн адамдар өтө толтура. Берип аткан акчасы каяка кетип атканда, ким башкарып атканын.
Каримжанга окшоп, исламдын радикалдуу багыттагы уюмунун аракетин жайылтып жүргөндө өкүнгөндөр ушул номер 3-чү түрмөдө жаткандардын арасында 3-4 эле адам. Калгандары жазаланса деле өз ойлорунан кайткысы жок. Же алардын көз караштарын өзгөртүү үчүн тынбаган аракет керек. Бирок андан деле майнап чыгат деп эч ким кепилдик бере албайт. Тескерисинче башка кылмыштар үчүн соттолгондор менен жалпы режимде бирге кармалса, жанындагыларды өз агымына тартып алышы ажеп эмес. Ошондуктан алар өзүнчө абакта кармалат.
Мына бүгүнкү күндө биздин мекемеде 1210 соттолгон кармалып турат.
Талант Акматов, номер 3-чү катуу тартиптеги абактын жетекчиси.
Алардын ичинен 27'si диний агымдагы ба, экстремисттик, террористтик ба, мамлекеттин түшүнүшүнө карама-каршы соттун өкүмүнө соттолгондор бар. Булардыкы атайын өзүнчө бөлүнгөн жабык баягы катуу тартипте, күчөтүлгөн тартипте баягы камера системада отурушат. Ар бир камера өзүнчө сейилдөөгө чыгат. Ар бир камера. Ар биринин өзүнүн саат убакыттары бар, мүнөттөрү. Ар бир соттолгондун ошол эле камерада отургандардыкы баягы өздүк коопсуздугу бардыгы бизде баягы жумуш иш планда каралган. Буларды мына 52-нчи статьяда баягы атайын өзүнчө катуу тартипте күчөтүлгөн жабык эмеде кармалсын деген кылмыш кодексине кошулган атамбаев эмесин коюлуп, биз ошонун негизинде талаптарды аткарып келатабыз.
Бир кезде демократияны аралат алган Кыргызстанда кийинки мезгилде террористтик, экстремисттик уюмдарга жан тарткандардын саны арбып баратканы байкалып, анын жолуна бөгөт коюу милдети алдыга коюлган. Натыйжада кармалган адамдардын саны бир топ. Өткөн жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экстремисттик, террористтик уюмга мүчө 500 чукул адамды аныктаган. Алардан алынган ок дарылар, диний экстремисттик китептер, электрондук үгүт материалдары, атүгүл жардыруучу заттардын саны 100 деп саналат.
В 2016 жылы улуттук коопсуздук комитети террористтик уюмга катышы бар 178 адамды аныктап, 168-нин аракетине бөгөт койгон. Ошондой эле 246 адам экстремисттик уюмга катышы бар болсо, 139-нун ишмердүүлүгү токтотулган. Терроризм менен күрөшүү багытында издөөдө жүргөн 91 адам кармалды. Ыкчам чаранын аркасында 15 террористтик, 27 диний экстремисттик топ аныкталып, 95 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган.
Кыргызстанды чулгап турган бүгүнкү көрүнүштүн тамыры эгемендик алгандан кийин дин мамлекеттен тышкары деген өткөн кылымдагы саясатты карманып, сырттан өлкөгө агып кирген түрдүү диний агымдарга эшикти ээн коюуда жатат.
Ачыгын айтканда, ушул эгемендүүлүктү алгандан бери диний чөйрөгө мындай бийлик тарабынан тийиштүү көңүл бурулган эмес.
Темир Жумакадыров, Коопсуздук кеңешинин катчысы.
Диний чөйрөнү мындай бир баягы өзүнүн багыты менен, өзүнүн бир агымы менен кете берсин деген мындай эч кандай көңүл бурулган эмес. Бүгүнкү күнү түзүлгөн кырдаал, ошол эле медреселер боюнча, ошол эле баягы диний чөйрөнүн кээ бир радикалдаштыруусу боюнча ошол түзүлгөн кырдаал бул ушул эгемендүүлүктү алгандан бери бийлик тарабынан тийиштүү көңүл бурулбай калганын себеби.
Диний багытта мамлекеттик саясаттын жоктугунун кесепети кандай күчтө экендигин жети атасын укпаган Сириядагы согушка 500 ашык жарандын, анын ичинде бүтүндөй тууган ургу менен аттангандардын жоругу айгенелеп турат. Бул Ош облусунун тургуну өз атын атагысы жана жүзүн көрсөткүсү келген жок. Ал ансыз да айылдаштарын жек көрүндүсүнө айланган. Себеби бул аялдын уулу да чет жактагы радикалдардын катарына кошулган деп айтылып жүрөт.
Тирим экен дейм анда.
Мен уулумдун денесин көрмөйүнчө аны тирүү деп ойлойм. Келсе аны мамлекет кечирер бекен. Ал коркуп эле келбей жатат да. Акчасы көп бала эле. Ал акча үчүн кеткен жок. Адамдардын тилине кирип кетти окшойт.
Ош облусунда буга окшоп балам Сирияга кетип калды деп көз жашы кургабай сыздаган апалардын саны көп. Чандасы гана балдары менен телефон аркылуу байланышып калбаса көбүнүн кабары жок. Мунирандын жалгыз уулу да Сирияга кетип калгандан кийин анын аялы үйүнөн чыгып кеткен. Жалгыз калган Мунира азыр өлбөстүн күнүн көрүп жатат. Үмүт кылган баласы Жураштын Сирияга кеткенине 3 жыл болду. Мунира баласы эртели кечпи келет. Бирок алар мыйзамдан коркуп келе албай жүрөт деп божомолдойт.
Яш көргөн уулумду күтүбөгөн бул болду.
Эң жакшы көргөн уулум эле. Мындай кыларын күткөн эмеспиз. Биздин жүзүбүздү жер каратып кетти. Элдин алдында тилибизди кыска кылды.
Тилимизди кысты хамман болду да.
Мунирам баласына окшоп өз энесин таштап бөтөн элдин таламын талашканы кеткен кыргызстандыктардын тек саны канча экенин эч ким так айта албайт. Коопсуздук кеңеши Сирияда 500 ашык кыргыз жараны курал кармап, террористтердин таламын талашып жүрөт десе, эксперттер андан да көп дешет. Анткени Сирияга баруу үчүн тек Кыргызстандын өзүнөн атайлап кетүү шарт эмес.
Бирок бул жерде бир нече маселе бар.
Темир Жумакадыров, Коопсуздук кеңешинин катчысы.
Биздин атуулдар жеке эле Кыргызстандын аймагынан эмес, бул үчүнчү өлкөлөрдүн аймагынан да чыгып кетип атат. Ошол үчүнчү өлкөлөрдүн аймагында жүрүп дагы ошол жерден дагы жанагы террористтердин, экстремисттердин торуна түшүп калып атат. Ошол жерден анан баягы башка дагы маршруттар менен ошол Сирияга кетип калган тилекке каршы мисалдар бар. Бирок бүгүнкү күнү бул баягы Сирияга биздин атуулдар чыгып жеке эле Сирия эмес, башка ушул зоналарда ушул баягы башка конфликт жүрүп жаткан аймактарда дагы биздин атуулдарыбыз бар деген да маалымат бар. Ошол Афганистандын территориясында бар дегендер бар.
Кыргызстандын бийлиги бул жааттагы абал кооптуу экендигин 1999 жылы куралчан адамдар Баткенге кирип келгенде бир сестенип сезип, 2003-2004 жылдары улуттук коопсуздук концепциясын даярдаган менен аягына чыгара албай изи сууган. Бийликтин дин саясатындагы ыргылжың саясатынан пайдаланган түрдүү диний уюмдардын өкүлдөрү парламентке чейин аралап кирип, мектептен мечит көбөйүп, бир үй бүлө мүчөлөрү түрдүү динди тутуп, бири бири менен сүйлөшпөгөн учурлар катталганда гана 2014 жылы диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы иштелип чыгып, Кыргызстан салттуу исламды же ханафи мазхабты тутаары айтылды. Анткени менен экстремисттик идеологиянын жайылышына бийликтин шалаакылыгы, күлдөгөн коррупция, моралдык жоопкерчиликтин төмөндүгү, рухий жакырчылык, диний сабатсыздык, күч органдарынын талапка ылайык даярдыгынын жоктугу жакшы өбөлгө түзүп бергени таанылгыс тарых.
Көп-көп себептер бар да. Анан экстремизм, радикализмге бир эле молдокелер иштебей атат деп айтпаш керек.
Нуржигит Кадырбеков, Ыйман фондунун жетекчиси.
Коррупцияга аралашкан чоңдор барго, ошолор да күнөөлүү. Анткени коррупциянын акыбетин адилетсиздик болот, а тигилер көрсөтөт экен да. Мына биз сага каршы эмеспиз, мына сен акыңды жеп аткан, сага зулумдук кылып аткан тетиги сен чоңдоруңа каршыбыз, ошолордун жазасын биз гана беребиз десе, анан кийин адилеттүүлүк деген идеология менен алдап коюп атат да. Коммунисттер деле, СС деле, фашисттер деле ушул адилеттүүлүк идеологиясы менен элдин башына айландырып алган.
Кыргызстандын коопсуздук кеңеши дини кырдаалдын кесепетин дыкат салмактагандан кийин дин тууралуу билим берүүнү күчөтүү зарылдыгы күн тартибине коюлуп, ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фонду 2 жылдан бери 2300 имамды окутту жана алар эсине да алгысы келбеген светтик билим алышты.
Анткени көбүнчө экстремисттер динди бурмалап түшүндүрүп атпайбы? Ошону менен азгырып атпайбы? А туура түшүндүрө турган ким? Имамдар. Эгерде имамдарда деңгээл төмөн болсо, өздөрү жакшы билимдүү болсо, кантип туура түшүндүрөт? Алар кээде оңойбуз деп кайра бузуп алышы мүмкүн. Бачала молда дин бузат деген сөз бар эмеспи? Ошон үчүн дин имамдарды окутуу бул өтө жакшы долбоор. Азыр мисалы экстремисттердин идеологиясы бул жалган идеология, жалганга таянган идеология, бурмалаган идеология, бузган идеология. А каршы биз дагы идеология коюшубуз керек, бул чындык идеологиясы, анан сабаттуулук идеологиясы.
Соңку учурда Хадича мечитинин имамы Ислам Ажы Мамаев мечиттегилерге баян айтып берип жатканда көбүрөөк салттуу ислам жөнүндө түшүнүк айтууга өттү. Бул да учурдун талабы.
Бирок сахабалардан жакшы мындай дили таза эмес адамдар 10,000 бөлүнүп калып, ошондон кийин Шия деген, Хариджит деген, Мутазиля, Мурджия деген фыркалар пайда болуп, ошол мезгилден бери пайда болуп келеткен. Мына ИГИЛ'де азыркы Сирияда болуп аткан окуялардын эмеси дагы барып Хариджиттерге барып такалат экен.
Диний экстремисттик уюмдардын акыркы технологияны катуу колдонган ыкмасына туруштук берүү үчүн мечиттегилер интернетти өздөштүрүшү зарылдык. Анткени диндер ортосунда бүлүк салгандар үгүт иштерин мурдагыдай мечитке келгендер арасында эмес, социалдык тармактар аркылуу иштөө ыкмасына эбак өткөн.
Балким дагы эле арттабыз.
Ислам Ажы Мамаев, Хадича мечитинин имамы.
Окуткандан кийин биз ушул жерде эле кээ бир нерселерди үйрөнө баштадык. Азыр эми интернеттен пайдаланабыз, насаат медиадан пайдаланабыз, айталы имамдардын группасынан пайдаланабыз.
Мечиттеги дават баян учурунда Сирия азгырыгына алданбоо, ханафи мазхабты жайылтуу үчүн муфтият 2015-2016 жылдары мечиттерде 800-дөн 6,000 чейинки агартуу иштерин жүргүзгөн. Бирок азыркы кырдаалда мындай аракет аздыккыларын молдокелер өздөрү да мойундашат.
Бир эле мисал келтирди муфтий дамыла. Эгер силер деди.
Билалидин Ажы Сайпиев, муфтияттын үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы.
Агартуу ишин бир жылга 10 эле иш аткарсаңар деди, 2710 көбөйгөндө 27,000 агартуу иш аткарылыш керек эле деген бир жакшы сөздү айтты да ошол жерде. Шунда 27,000 демек экстремизм, терроризмге каршы элди сабырдуулукка, толеранттуу, салттуу исламга чакыруу боюнча биздин муфтиятыбызда өтө алгылыктуу анан жакшы шарт бар да. Себеби чындыгында ар бир мечит даватчылар менен толтура болгондуктан башка экстремисттик топторго орун жок да. Түшүнүпсүңбү? Биз Кыргызстан демократия мамлекет, ушуну менен артыкчылыгыбыз бар да башка мамлекеттерде.
Эксперттер экстремисттик маанайда жайылткан адамдар мечитке жолобой калды деп кубанууга алерте. Анткени мурда Сирияга же жихатка түз үгүттөгөн диний радикалдар азыр жарандарды чет өлкөдө окууга алып кетүү сунушу менен азгыра башташты деп коңгуроо кагып жатышат.
Окууга деп айтышат, окууга деп бир ширин сөз менен баштайт да.
Ислам Ажы Мамаев, Хадича мечитинин имамы.
Бирдекелер жаназа окуйт, бул жер неме багы отдел деп коет, багы похоронный. Похоронный отдел окшоп калган, дем салып коюштан башканы нике байлап мындай ушундай эле нерселерди аткарып отура беришет, өздөрүнүн милдеттерин аткарышпайт деген ушак сөздөрдү таркатышка өтө кызыктар да. Мен бир нечесин ошол бурчта кармап алып туруп акыркы жолу эскертем деп айтып аттым да. Акыркы жолу эскертем, эгерде буга ынабасаң мен тийиштүү органга беремин сени деп атып токтотуп аткан учурлар болуп атат.
Окуу демекчи, чет өлкөлөрдөгү диний окуу жайларда кыргызстандык канча жаран окуп жатканын так саны эч кимге белгисиз. Дин иштери боюнча мамлекет комиссиянын өкүлдөрү андай студенттердин саны 300-дөн ашат деп божомолдошот.
Бизде билимди каяктан алып келип атышат? Вахабизмдин ата мекени болгон Сауд Арабиясынан алып келип атышат. Ал жерде каалайбы каалабайбы ошол чөйрөгө жараша аракет болуп калат адамдар. Кийимин алат, ошонун айткан сөздөрүн сүйлөп.
Орозбек Молдалиев талдоочу.
Сөзсүз дем алыш күн болуш керек. Аялдар сөз үчүн бөтөлүп жүрүш керек, тигүү деген ситуацияга көнүп келет, ушуну бияга жайылткысы келип калат да.
Ошол светтик мамлекет дегенден кийин биз ошолордун баарына биз светтик мамлекеттикинде мамиле кылышыбыз керек. А биз ошого көрмөксүн көз карандыс болуп калып атпайбы? Экинчиден биз диний кадрларды өзүбүз даярдашыбыз керек мамлекет.
Кыргызстандан чет өлкөдө диний билим алуу үчүн эч бир мекеме же окуу жай менен макулдашуунун кереги жок. Кыргызстандын жараны диний билимди кайсы мамлекеттин кайсы окуу жайынан алса ылайыктуу деген максатта атайын иликтөө жасалып аныкталган эмес. Дин иштери боюнча комиссия эми гана жарандардын дин тутуу эркиндиги тууралуу мыйзамга кыргыз жараны чет өлкөдөн диний билим алууга чейин алгачкы билимди Кыргызстандагы диний окуу жайдан алсын деген жобону киргизүү аракетинде.
Демек, мына мыйзам өзгөртүүлөрдү айтып атабыз. Диний чет мамлекетке билим алуу үчүн республикадагы биздеги диний окуу жайларды бүтүрүп,
Зайырбек Эргешев, дин иштери боюнча комиссиянын жетекчиси,
өзүнүн акыйдасын, акыйда деген бул ишеним, ишенимин бекемдеп алып, бул жакта мисалы 3 жылдык, 4 жылдык ошол медреселерди бүтүп, теологиялык кодекс сыяктуу анан барып тиякта билим алсын деген ушул сунуштар өзгөртүүлөр кирип атат да.
Мамлекетте диний сабырдуулук жана сабаттуулук өкүм сүрүш үчүн окуучуларга мектеп партасынан дүйнөлүк диндердин тарыхын окутуп, эзелтен келаткан жана кийинки кезде пайда болгон диндер менен диний агымдар, секталар, багыттар тууралуу түшүнүгүн бекемдеши зарыл иш. Диний билими жана дүйнө таанымы жогору адам радикалдуу жана экстремисттик диний уюмдар менен алардын аракеттерин так ажырата алары айдан ачык. Кыргызстанда 83 медресе бар болсо, эң кызыгы медреселерде кандай программанын негизинде кандай билим берилип жатканын Билим берүү министрлигине белгисиз. Билим деңгээли мындай кой, окуучуларга сабак берген мугалимдердин билими талапка жооп бербей тургандыгын өткөн жылы жүргүзүлгөн аттестациялоо көрсөткөн. Демек, сертификат алган бүтүрүүчүлөрдүн өздөрү экстремисттик азгырыкка алынбайт деген кепилдик жок. Андыктан мамлекеттин алдында турган азыркы башкы милдет эми медреселердин ишмердигин талдоо.
Азыркы күнү эми буга чейин айта эле келек, бирок силерге баягы биринчи жолу айтып атам. Бүгүнкү күнү ушул медреселердин баягы иш алып баруусу боюнча абдан чоң анализ жүрүп жатат. Бул анализ буюрса ушул 1-2 айдын ичинде бүтөт. Анан ошол анализдин негизинде
Темир Жумакадыров, коопсуздук кеңешинин катчысы,
кескин түрдө мындай чечимдерге барышыбыз керек да. Бул жерде мүмкүн азыр кандай чечимдерге барабыз, аны айтыш өтө кыйын.
Медреселердин ишмердигин тескөөдө кандай кескин чаралар колдонулаарын дин комиссиясы андан да ачыгыраак айтып берди.
Шарттарга жол бербесе биз аларды атайын.
Зайырбек Эргешев, дин иштери боюнча комиссиянын жетекчиси,
лицензияларын кайтарып алуу маселелер жок. Алар бизден каттоодон өткөн да, бизден каттоодон өткөн, алардын күбөлүктөрү бар. Мына ошол маселе боюнча алардын күбөлүктөрү мисалы биринчиден кайтарып алынат. Андан сырткары булардын иштерин токтотуу маселеси биз атайын ошол тийиштүү органдарга кайрылабыз. Тийиштүү органдар аркылуу алардын иштери токтотулат.
Диний билим берүү мекемелеринин ишин тескөөгө Кыргызстандагы ислам динин окуткан окуу жайлардын биринин да мамлекеттик сертификатка ээ эместиги жана диний билим берүүнүн мамлекеттик же эл аралык стандарттарын бекитилбегени мажбурлап турат. Анан калса бардык окуу жайлар окутууга милдеттүү болгон бирдиктүү программада жок. Айрым окуу жайларда билим берүү Курандын сүрөлөрүн курулай жаттатуу жана ибадат ырым жырымдарын окуу менен чектелет. Жада калса жогорку диний билим берген көзгө басар ислам университетин бүтүрүүчүлөрү алган дипломдор мамлекеттик деңгээлде таанылбайт. Ислам университети эми гана Билим берүү министрлигине тийиштүү документтерди кароого өткөрүп берди.
1990 жылы Кыргызстанда 39 мечит болсо, 2014 жылы мечиттердин саны 2362 жетти. Өлкөдө бүгүнкү күндө 83 медресе, 12 ислам окуу жайы иштейт. Ошондой эле Кыргызстанда 68 мусулман борбору, фонддор жана бирикмелер катталган. Алар билим берүү, агартуу, кайрымдуулук иштерин жүргүзөт жана диний объекттерди курушат.
Азырынча Кыргызстанда диний концепция талап кылган стандартка жооп берген бир гана диний билим берүүчү окуу жайы Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетте 3 жыл мурун ачылган теологиялык коллеж. Азырынча окуу жай бүтүрүүчү чыгара элек. Демек, билим деңгээли да таразага түшө элек. Ал эми дин менен мамлекеттик, улуттук кызыкчылыктардын кесилишкен жана айкалышкан чек арасы аныкталбаган 25 жылдын таасири өлкөнүн коомдук турмушунда айдан ачык байкалып, түрдүү багыттагы жана максатты көздөгөн диний уюмдардын өкүлдөрү бардык тармактар алып Атыгүл алардын өкүлдөрүн бийлик сересине да тымызын кирип баратканы көпчүлүктү тынчсыздандырууда.
Ошонун сыңары биздин чоңдордун бардыгы.
Анарбек Усупбаев, Манас Ордо коомдук фондунун жетекчиси.
Ошодон берки узулганы көп вопростор бар. Анан ошол убакыттан анан жанагы идеология деген түшүнүк бизде жок болуп калды. Биз ар кимибиз ар жакка далбастап калдык. Ии башаламандык болду да. Алар эми акчасын алган үчүн отработать этиш керек да. Алар бекер бербейт да. Азыркы убакта ушуга келип калбадыбы? Өткөндө баягы баптист деп бир кемпирди көмбөй, анан дагы чакырыктар чыгып атат. Башка диндегилерди көмбөйбүз, бул мусулман дин эремеси көрсөтөм деп отур эмес да.
Экстремисттик идеологиянын негизги максаттарынын бири бийликке келүү болгондуктан ага күч менен болсо жетүүдөн кайра тартпасын экстремисттик террористтик топтордун улам-улам кармалышы көрсөттү. Ага өткөн жылы укук коргоо органдары 17 террористтик аракеттин алдын алып калганы буга жакшы далил.
УКМКнын былтыркы ишинин жыйынтыгы менен Кыргызстанда ушул 17 теракт алдын алып ушул жерде пландаштырылып жаткан жеринен группаларды
Темир Жумакадыров, коопсуздук кеңешинин катчысы.
План ишке ашпай калган. Бул абдан чоң көрсөткүч. Андан сырткары ушул МВД тарабынан, Ички иштер министрлиги тарабынан дагы тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп, ошол жерде баягы тымызын жүргөн группалар, ушул эл аралык терроризм уюмдарына байланышы бар деген группалар боюнча дагы бир топ иштер алып барылып, ал жерде да бир топ баягы иштер козголуп, тийиштүү чечимдер кабылданган.
Өткөн жумада болсо Улуттук коопсуздук комитети эл аралык террористтик уюмга мүчө топтун дагы 4 мүчөсүн кармады. 30га чыга элек балдардын эң күчүүсү болгону 20 жашта экен. Алар колго жасалган жардыруучу зат жана ок атуучу куралдар менен коомдук саясий кырдаалды дестабилдештирүү үчүн чек арага жакын аймактарда бир катар террордук акттарды жасоого даярданып жатышкан экен.
Контртеррористтик иш-чаралардын алкагында Кыргыз Республикасынын 4 жараны кармалды. Алар эл аралык террористтик уюмга мүчө болушкан.
Рахат Сулайманов, УКМКнын расмий өкүлү.
Эл аралык террористтик уюмдун мүчөлөрү колго жазылган жардыруучу зат жана ок атуучу куралдар менен коомдук саясий кырдаалды дестабилдештирүү максатында чек арага жанаша жайгашкан аймактарда бир катар террордук акцияларды уюштурууну белгилеп жатышкан. Кармалган жарандар мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөө камак жайына киргизилип, учурда тергөө жүрүп жатат.
Терроризм менен күрөштө мамлекеттик көйгөйгө айланчу маселе Сирияга кеткен 500дөн ашык кыргызстандыктардын кайра өлкөгө кайтып келүүсү жана алардын жүрүш турушу. Анткени террористтик идеологияга сугарылган ошол адамдардын айрымдарын курал кармап ант берип, кыргыз тилинде Кыргызстанда халифат орнотууга элди үгүттөп жатканы өтө кооптуу. Мындай чакырыктар мамлекеттик чек арадагы көзөмөлдү күчөтүүгө мажбурлап, ал турсун Конституцияга киргизилген өзгөртүүгө ылайык террористтик эл аралык уюмга кирген адамдар Кыргызстандын жарандыгынан ажыратылып өлкө аймагына киргизилбейт.
Бул жерден чечим чыгарып айтып кетсем, ушул эле биздин чек ара маселеси, ушул чек арада өткөрүү режимдери кандай болуш керек, ошол жерде көзөмөл кандай болуш керек. Ошонун дагы мындай бир топ күчтөнкөнгө жетиштик. Ошол террористтерди
Темир Жумакадыров, коопсуздук кеңешинин катчысы.
Чек арадан баягы туура көзөмөл жүргүзүп кармап калуу. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей эле биздин жаңы конституциябызга ылайык эгерде кандайдыр бир Кыргызстандын атуу ушул чет жакка чыгып ушул мыйзамсыз террористтик уюмдардын катарына кошулуп кандайдыр бир иш аракеттерди алып барса, анда ал жаранды ушул жарандыгынан ажыратуу маселеси дагы жаңы конституциябызда даана бекитилген. Бүгүнкү күнү болсо тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан ошонун механизмин иштеп чыгуу процесси жүрүп жатат.
Антке менен көзгө көрүнбөгөн, колго кармалбаган диний экстремисттик идеология чек арасыз эле коомду аралап өз катарына улам жаңы күч, улам жаңы толкун түзүү аракетинде. Ага ааламдашуу доорунда улам өнүгүп келаткан техника менен технология жакшы көмөкчү. Демек бул жерде Кыргызстандын улуттук жана мамлекеттик коопсуздугун камсыз кылуунун бирден бир жолу билим берүү деңгээлин тез арада күчтөндүрүп, мамлекеттин келечеги үчүн ар бир жаран жооптуу деген коомдук пикирди бекемдөө зарылдыгы бышып жетти. Ал үчүн эңириде чет жерлик диний уюмдардын акчасына кулду куруп, көчө сайын мечит же башка диний мекеме курууга макулдук берген жергиликтүү бийликтен баштап жогорку бийлик сериясинде туруп, мыйзамсыз жана мыйзамдуу шарттарды түзүп берип жаткан мамлекеттик аткаминерлерди жана дин кызматкерлеринин иши менен ниетин тескөө мыйзам ченемдүү кадам.
Самат Жумакадыров алып барган ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио версиясын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-июль ишемби күнкү 1 сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Жайдын аптаптуу ишембиси ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.